มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบในตอนนี้ครับพระธรรมโยบเป็นพระธรรมที่มีข้อล้ำลึกเป็นหนังสือปรัชญาที่ยิ่งใหญ่มากวัตถุประสงค์ของพระธรรมโยบคือตอบคำถามว่าทำไมคนชอบทำจึงทุกข์ยากนั่นคือวัตถุประสงค์ข้อแรกข้อ2ครับเป็นการตำหนิการกล่าวหาของซาตานต่อมนุษยชาติและข้อ3เปิดเผยถึงตัวของโยบเองข้อ4สอนความอดทนและข้อ5ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของหนังสือโยบคือสอนการกลับใจใหม่ครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของพระธรรมโยบครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบบทที่14ครับถึงข้อ5วันนี้จะมาต่อครับก่อนที่จะอ่านแล้วก็ศึกษากันต่อผมขอถือโอกาสนะครับอ่านพระธรรมโยบบทที่14กับในพระธรรมโยบบทที่14หัวข้อบอกว่าโยบคร่ำครวญเรื่องชีวิตสั้นข้อ1ถึงข้อ5บอกว่ามนุษย์เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวันและเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจเขาออกมาเหมือนดอกไม้และก็เหี่ยวแห้งไปเขาลี้ไปอย่างเงาและไม่อยู่ต่อไปอีกและพระองค์ทรงลืมพระเนตรมองคนอย่างนี้หรือและนำเขามาในการพิพากษาของพระองค์หรือใครจะเอาสิ่งสะอาดออกมาจากสิ่งไม่สะอาดได้ไม่มีใครสักคนวันเวลาของเขาถูกกำหนดไว้เสียแล้วและจำนวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์พระองค์ทรงกำหนดขอบเขตของเขาไม่ให้เขาผ่านไปได้ข้อ6ฉะนั้นขอทรงหันพระพักไปจากเขาและทรงเลิกเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อให้เขาชื่นบานด้วยวันของเขาอย่างลูกจ้างพระธรรมบทที่14แล้วก็ย้อนกลับไปนะครับบทที่13บทที่12นี้แกมเรื่องเนี่ยเป็นการตอบของโยบต่อเพื่อนทั้ง3ของเขาตั้งแต่12ถึงบทที่14นะครับเป็นการตอบที่ยาวของโยบเราจะมาดูกันต่อนะครับในข้อที่7ถึง10บอกว่าฉะนั้นขอทรงหันพระพักไปจากเขาและทรงเลิกเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อให้เขาชื่นบานด้วยวันของเขาอย่างลูกจ้างเพราะสำหรับต้นไม้ก็มีความหวังถ้ามันถูกตัดลงมันก็แตกหน่ออีกและหน่ออ่อนของมันจะไม่หยุดยั้งถึงรากของมันจะแก่อยู่ในดินและตอของมันจะตายอยู่ในผงครีดินแต่พอได้กลิ่นไอของน้ำมันจะงอกและแตกกิ่งออกเหมือนต้นไม้อ่อนแต่มนุษย์ตายและล้มพังภาพมนุษย์สิ้นลมหายใจและเขาอยู่ที่ไหนเล่าคนที่อาจจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายในโลกนี้ครับมีชื่อเสียงแต่ว่าเขามาแล้วเขาก็ไปตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับก็อาจจะมีการระลึกถึงโดยการสร้างอนุสาวรีย์สักแห่งสองแห่งสามแห่งเพื่อเขาหรืออาจจะเป็นถนนสักสาย2สาย3สายก็ตั้งชื่อเขามาแล้วก็ไปที่นี้นะครับเป็นการข้ามอุปสรรคซึ่งเปิดเผยถึงความเชื่อของโยบข้อ14ถึง15ถ้ามนุษย์ตายแล้วเขาจะมีชีวิตอีกหรือข้าพระองค์จะคอยอยู่ตลอดวันประจำการของข้าพระองค์จนกว่าการปลดปล่อยของข้าพระองค์จะมาถึงพระองค์จะทรงเรียกและข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์พระองค์จะทรงอาลัยอาวรณ์พระหัตถกิจของพระองค์เป็นคำถามที่สำคัญนะครับสำหรับมนุษย์ว่าถ้าคนเราเนี่ยตายแล้วไปไหนยังมีชีวิตอยู่หรือแม้ในความตายโยบก็รู้ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาและโยบจะตอบการทรงเรียกของพระองค์พูดอีกอย่างนะครับพระเจ้ายังไม่ทรงทำการกับเราเสร็จเมื่อเราตายความตายไม่ใช่ที่สิ้นสุดสำหรับเราเราจะได้ยินโยบได้บอกอีกนะครับในบทที่19ข้อ25ถึง27ว่า ข้าทราบว่าพระผู้ทายของข้าทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกและหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้แล้วในเนื้อหนังของข้าข้าจะเห็นพระเจ้าผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเองและในตาของข้าจะได้เห็นไม่ใช่คนอื่นจิตใจในตัวข้าก็อ่อนโหยบทนี้ครับทั้งบทเป็นกวีไว้อาลัยเรื่องความตายที่ยิ่งใหญ่อยากจะให้เราได้อ่านนะครับหนุนใจให้อ่านเพื่อเราจะได้เข้าใจครับตั้งแต่บทที่12ถึงบทที่14โยบได้ตอบเพื่อนทั้ง3ของเขานะครับรอบแรกจบไปต่อมาเนี่ยจะเป็นการพูดของเพื่อนในรอบที่2ครับเริ่มจากเอลิฟัสในบทที่15บทที่15ครับแกมเรื่องก็คือการพูดของเอลิฟัสครั้งที่2คนเหล่านี้ครับคือโยบกับเพื่อนกำลังประลองกำลังทางปัญญาครับไม่ใช่ประลองกำลังทางกล้ามเนื้อเหมือนในสมัยนี้ก็กล้ามเนื้อในคือในรูปของการแข่งกันกีฬาครับคนเหล่านี้ชอบต่อสู้กันทางสมองหรือว่าความคิดเราได้จบรอบแรกของการสนทนาเพื่อนทั้ง3ของโยบได้พูดและโยบได้ตอบทีละคนทีละคนจบรอบแรกไปตอนนี้เราเริ่มต้นรอบที่2ของการสนทนาและโยบก็จะตอบเราเห็นว่านี่เป็นรอบที่2นะครับการพูดของเอลิฟัสครั้งที่2เอลิฟัสเป็นคนที่เน้นวิญญาณเขาฝันและก็เห็นนิมิตรู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและอยากจะให้คนอื่นได้ฟังเรื่องของเขาด้วยในหลายคำพยานที่เราได้ยินนะครับอาจมีค่าน้อยเพราะว่าพวกเขาตั้งความจริงบนประสบการณ์ประการแรกเราควรจะมีความจริงความจริงของเราก็คือพระคำของพระเจ้าแล้วประสบการณ์ควรจะออกมาจากพระคำหลายประสบการณ์นะครับไม่ได้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าหรือว่าพระคัมภีร์ผมและคุณผู้ฟังก็คงจะเคยนะครับได้ยินคำพยานหรือว่าเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนที่เป็นคริสเตียนซึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แม้สำคัญมากซึ่งไม่ได้ถูกต้องหรือว่าสอดคล้องกับพระคำหรือว่าพระคัมภีร์ในกรณีของเอลิฟาสครับได้ตั้งคำพูดของเขาหรือคำพูดของเขาเนี่ยอยู่บนประสบการณ์เรามาดูกันครับบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3แล้วเอลิฟัสชาวเทมานตอบว่าควรที่คนมีปัญญาจะตอบด้วยความรู้ลมแรงๆหรือและบรรจุลมตะวันออกให้เต็มตัวควรที่เขาจะโต้แย้งกันในการพูดอันไร้ประโยชน์หรือด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ได้ผลหรือการพูดของเอลิฟัสและพวกเพื่อนนะครับใช้คำพูดโจมตีอย่างรุนแรงเอลิฟัสบอกโยบบอกว่าโยบคุณพูดมาเนี่ยก็เหมือนพูดกับลมคือพูดเรื่อยเปื่อยอีกครั้งนะครับพี่น้องคริสเตียนเราจะเห็นว่าเอลิฟัสเนี่ยไม่ได้ช่วยโยบเลยโยบกำลังทุกข์ใจนะครับแสดงความเห็นใจก็ไม่มีครับเอลิฟัสโจมตีโยบด้วยคำพูดเพื่อให้โยบเนี่ยล้มลงและสารภาพนี่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติกับคนที่ลำบากอย่างโยบครับข้อ4ถึงข้อ6แต่ท่านกำลังขจัดความยำเกรงพระเจ้าเสียและขัดขวางการภาวนาต่อพระพักพระเจ้าเพราะความบาปชั่วของท่านสอนปากของท่านและท่านเลือกเอาลิ้นของคนฉลาดแกมโกงปากของท่านกล่าวโทษท่านเองไม่ใช่ข้าพเจ้าและริมฝีปากของท่านปรักปรำท่านเองข้อนี้ครับเอลิฟัสก็บอกว่าโยบพูดกล่าวโทษตัวเองท่าทางเขาเอาจริงกับโยบข้อ7เอลิฟัสพูดต่อท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดมาหรือท่านคลอดมาก่อนเนินเขาหรือข้อนี้ก็หมายความว่าโยบคุณพูดเหมือนกับคุณรู้อะไรข้อ8ข้อ9ท่านได้ฟังในหมู่ชาวสวรรค์คนสนิทของพระเจ้าหรือท่านจำกัดสติปัญญาไว้เฉพาะตัวท่านหรือท่านทราบอะไรที่พวกเราไม่ทราบบ้างท่านเข้าใจอะไรที่ไม่กระจ่างแก่เราเล่านี่ก็อีกครั้งนะครับเอลิฟัสโต้แย้งจากสมมติฐานที่ผิดเขาพยายามจะให้โยบเป็นฝ่ายผิดเขาไม่ได้นำโยบมาถึงที่ที่จะเห็นว่าโยบ เป็นคนที่มีความต้องการปลอบใจนะครับไม่มีการปลอบใจให้โยบจากเพื่อนของโยบข้อ10ในพวกเรามีคนผมหงอกและคนสูงแก่ยิ่งกว่าบิดาของท่านตอนนี้เอลิฟัสก็ปกป้องตัวเองและเพื่อนอีก2คนโดยบอกโยบว่าพวกเขาทั้ง3เนี่ยเหนือกว่าเพราะว่าอายุมากกว่าอาวุโสมากกว่าเอลิฟัสบอกว่าสติปัญญาอยู่ข้างพวกเขาไม่ใช่อยู่ข้างโยบนะครับเป็นคำโต้แย้งของเอลิฟัสและก็บอกต่อในข้อ14มนุษย์เป็นอะไรเล่าเขาจึงจะสะอาดได้หรือเขาผู้เกิดมาโดยผู้หญิงเป็นอะไรเขาจึงชอบทำได้เป็นความจริงอย่างครับคนเราทุกคนนะครับก็ไม่สมบูรณ์เคยทำผิดทำบาปเรียกว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปแต่ว่าเอลิฟัสและเพื่อนทั้งสองนะรวมเอลิฟัสนี่ก็3คนพูดเรื่องนี้ด้วยสมมติฐานว่าโยบได้ทำบาปที่ร้ายแรงและโยบควรจะเปิดเผยมันออกมาสารภาพเสียนี่เป็นสมมติฐานที่ผิดจากที่เราได้ทราบกันตั้งแต่บทที่1นะครับข้อ15ดูเถิดพระเจ้าไม่ได้ทรงวางใจในเทพเจ้าของพระองค์ในสายพระเนตรของพระองค์ฟ้าสวรรค์ก็ไม่สะอาดเรื่องที่เอลิฟัสพูดเกี่ยวกับสวรรค์นี่ก็ถูกด้วยเมื่อครั้งที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อไทยมนุษยชาติเท่านั้นแต่ว่าในแผนการไทยของพระองค์จะมีท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ก็แสดงว่าสวรรค์ก็อาจจะไม่สะอาดนะครับจะมีท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่จะมาถึงเพราะว่าพระเยซูได้ทรงไถ่เรามันเป็นความจริงที่ฟ้าสวรรค์ไม่ได้สะอาดในสายพระเนตรของพระองค์ครับข้อ16ผู้ที่น่าเกลียดน่าชังและเสื่อมทรามผู้ดื่มความผิดบาปเหมือนดื่มน้ำจะสะอาดน้อยยิ่งกว่านั้นเท่าใดนี่ก็เป็นประโยคที่เป็นความจริงอีกถ้าฟ้าสวรรค์สกปรกและต้องได้รับการไถ่ของพระคริสต์คนเราเนี่ยยิ่งต้องได้รับการไถ่มากกว่านั้นอีกสักเท่าใดแม้ว่าจะจริงครับแต่ว่าใช้ไม่ได้กับกรณีของโยบและสภาพของโยบพูดง่ายๆคือพูดจริงอ่ะแต่ไม่เกี่ยวกับโยบโยบนี่ไม่ได้ทำบาปแล้วก็ซ่อนเอาไว้นะครับตามข้อสมมติฐานของเพื่อนทั้ง3ข้อ20 21เอลิฟัสบอกว่าคนอาธรรมทนทุกข์ทรมานตลอดอายุของเขาตลอดปีทั้งปวงที่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้บีบบังคับเสียงที่น่าคร้ามกลัวอยู่ในหูของเขาผู้ทำลายจะมาเหนือเขาในยามมั่งคั่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่บอกว่าโยบเนี่ยชั่วร้ายและก็ซุกซ่อนบางอย่างไม่ให้พวกเพื่อนรู้ครับคนอาธรรมก็ทุกข์ทรมานก็คือโยบนะครับแล้วก็เสียงที่น่าคร้ามกลัวอยู่ในหูของเขาผู้ทำลายจะมาเหนือเขาในยามมั่งคั่งก็ว่าโยบโดยตรงบอกว่าโยบนี่เป็นคนชั่วร้ายแล้วก็ซุกซ่อนความผิดความบาปบางอย่างเอาไว้ครับพี่น้องคริสเตียนครับเราต้องยอมรับว่าเพื่อนทั้ง3นี่ครับไม่ได้มีความรู้ด้านจิตวิทยาที่ผิดแต่ประการใดครับคนเหล่านี้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเอลิฟัสแทนที่จะเป็นผู้ที่ปลอบใจตอนนี้ครับกลายเป็นนักโต้วาทีซะแล้วเขาไม่ได้ให้อะไรใหม่ก็เหมือนกับเล่นเพลงเก่าซ้ำซากซ้ำอีกซ้ำอีกฟังครั้งแรกก็เพราะนะครับแต่ถ้าฟังตลอดเวลามันก็น่าเบื่อเอลิฟัสไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่หลังจากการพูดครั้งแรกของเขาบทที่16และบทที่17ครับแกมเรื่องก็คือคำตอบของโยบต่อเอลิฟัสเราจะได้ฟังโยบตอบเอลิฟัสเป็นครั้งที่2คล้ายกับการโต้วาทีมากนะครับตอนแรกเราฟังฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฟังอีกฝ่ายหนึ่งโต้ตอบที่จริงแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนทั้ง3เนี่ยมาเพื่อที่จะปลอบใจโยบแต่แทนที่จะเป็นผู้ปลอบใจกับพวกเขากลับกลายเป็นนักโต้วาทีซะนี่และพวกเขาก็พยายามอย่างจริงๆจังๆนะครับที่จะเอาชนะโยบ พยายามที่จะเอาชนะทางปัญญาเหนือโยบแต่ว่าพวกเพื่อนก็ไม่ได้ชนะในการโต้วาทีความรู้สึกของผมนะครับคือว่าการพูดอย่างนี้โต้ตอบกันไปมาระหว่างเพื่อนทั้งสามของโยบกับโยบนี่มันเหมือนเป็นการถ่วงเวลานะครับแล้วในที่สุดก็มีคนหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆเข้ามาร่วมการโต้แย้งด้วยในที่สุดและพระเจ้าก็ทรงแทรกเข้ามานะครับและการเข้ามาของพระเจ้านั้นนั่นคือความต้องการของโยบด้วยอย่างที่ผมได้บอกนะครับเมื่อบทที่15เป็นการพูดรอบที่2ของเอลิฟัสและบอกว่าเหมือนกับเป็นการเล่นเพลงเก่าซ้ำซากคือไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไรใหม่เอลิฟัสเป็นนักฝันมีนิมิตเขาเป็นคนที่เน้นฝ่ายวิญญาณอ้างว่ามีข้อมูลลับที่ไม่มีใครรู้แต่เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมากกว่าที่ได้บอกไว้ในการพูดครั้งแรกการพูดครั้งที่สองของเขาก็พูดเรื่องเก่านะครับบทที่16และ17ก็เป็นการตอบของโยบต่อเอลิฟัสครับบทที่16เราดูกันนะครับบทที่16ข้อ1ข้อ2แล้วโยบตอบว่าข้าเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มามากแล้วท่านทุกคนเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจโยบบอกว่าท่านไม่ได้พูดอะไรใหม่แก่ข้าเลยเอลิฟัสท่านไม่ได้พูดสิ่งที่ข้าไม่รู้มาก่อนยิ่งกว่านั้นท่านยังเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจใครที่เคยเล้าโลมเพื่อนนะครับผมหวังว่าคงจะไม่เจอคำพูดสวนมาครับคือไปเล้าโลมเขาแต่เขาไล่กลับมาเพราะว่าเล้าโลมยังไงก็ไม่รู้ไปกวนใจเขาเหมือนกับโยบมาพูดในตอนนี้นะครับบอกเพื่อนว่าเนี่ยที่เพื่อนพูดมานี่ก็รู้แล้วนะรู้มาก่อนไม่มีอะไรใหม่และยิ่งกว่านั้นท่านที่มาเยี่ยมมาเล้าโลมนี่ก็กวนใจผมมั่นใจว่าเพื่อนทั้งสามเนี่ยเป็นเพื่อนของโยบแต่ว่าพวกเขากลายเป็นนักโต้วาทีโยบมีโอกาสที่จะโต้ตอบกลับหลังจากที่แต่ละคนพูดนี่คือสิ่งที่เราพบนะครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ฉันมนมองอยู่ในจอห้องจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองพวกพ้องร้องครางรังมึนยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช่ำหวานสุดพันรนาเคยสุขสันต์ทุกวันเวลายายเปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจาโทคนอย่างฉันโซ่ตรวนปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงน้ำเปล่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโซ่คล้ายดังกับฉัน ใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโศกใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเฝ้ารอก็ถูกจองจำด้วยโซ่